Ahoj, vítam ťa pri novom, veľmi zaujímavom článku umeno audiopodcaste v tejto sérii VOS, ktorý sa nazýva VOS 3, teória relativity a svetlo ako strojca gravitácie aj času. Keby ti niekto vysvetlil v pár riadkoch teóriu relativity, určite ti je to známe, alebo poznáš. Pýtaš sa, na čo by ti to bolo? Čo by si povedal tomu, keby som ti prezradil, že čím ide niečo rýchlejšie, tým viac sa skracuje a zároveň pre ňu čas plynie pomalšie. A čo keby som ti ešte povedal, že membrána tvojej mitochondrie má svoju dĺžku a aj svoju geometriu, ktoré dokáže samozrejme meniť z nejakého dôvodu. Čo keby som ti povedal ešte aj to, že samotný čas nie je skutočný, pretože čas je len výtvorom svetla. Uvedomuješ si, čo tieto slova pre teba znamenajú? Napríklad toľko, že čím viac elektrónov a fotónov získaš a čím lepšie sa ich naučíš kontrolovať, tak tým lepšie dokážeš kontrolovať aj svoj biologický čas. A v dnešnom článku ti ukážem, že tvoje mitochondria vedia ísť v čase, možno aj späť. Takže máš sa na čo tešiť. Tu je krátky sumár článku. Pozrieme sa na to, čo má spoločné dlhovekosť a pevné zdravie, aj keď asi už to tušíš, že je to čas. Pozrieme sa na to, či sa dá naozaj spomaliť alebo dilatovať čas. Ak áno, tak ako? Ako vieme spomaliť, alebo teda ako vieme ovplyvniť, či spomaliť starnutie? A to iba pomocou našich mitochondrií. A čo je to vlastne čas? Prečo nie je skutočný? Ako a čo ho tvorí? Pozrieme sa na laické vysvetlenie teórie relativity, aj zopár myšlienok Einsteina. Pozrieme sa na to, či dokáže ísť niečo rýchlejšie ako svetlo. A ak áno, kde? Kde je to? Kde to nájdeme? Ako je to možné? A čo to znamená pre nás? Možno aj v praxi. Tiež sa pozrieme na to, ako naozaj vzniká gravitácia, čo ju tvorí, prečo ju nenazývam skutočnou silou, ale iba nejakým vedľajším prejavom a zároveň trošku odzrkadlím alebo prezradím aj prečo som v tejto sérii nespomenul napríklad éter alebo vzduch, na ktoré sa ma niektorí ľudia pýtali. Takže poďme na to. Ešte než sa vrhneme na tento článok, na ktorý sa verím už tešíš, tak mám pre teba maličký sumár alebo predstavenie nadchádzajúcich workshopov, teda krátke informácie, a schválne ho dávam ešte sem do začiatku na úvod článku, ak by to niekto náhodou nezvládol dokonca, keďže dnešný článok bude naozaj zaujímavý. A verím, že na tieto workshopy sa tešíš a niektorí z vás ste sa aj na ne aj pýtali, takže poďme na to. Viacerí z vás ste sa teda zaujímali, pýtali, že čo na tých workshopoch vás čaká, či sa tam dozviete niečo nové, či to bude povedzme školenie len pre laika alebo aj pre niekoho, kto sa o tieto veci zaujíma, čiže či to bude pre laickú verejnosť, pre odbornú. Tu je teda poprvýkrát maličká osnova, čo ťa na týchto školeniach alebo teda workshopoch čaká, a schválne ju predstavujem až teraz. Dôvod prečo teraz? Pretože ak si nad workshopmi premýšľal alebo váhal, pričom si mal v pláne zúčastniť sa všetkých troch a chcel si zakúpiť vstupenku, no naozaj si možno váhal, tak stále máš možnosť, pretože sú v predpredaj až do konca januára. Keďže tento článok bude zverejnený 28. januára, tak stále máš možnosť. A verím, že táto osnova, krátky súhrn, čo ťa tam čaká, ti pomôže v záväznom rozhodnutí sa, hlavne v konaní, pretože to je to najdôležitejšie. Takže prvý workshop, oheň alias svetlo, tento chcem zamerať na to základné, teda na to, akým spôsobom prúdi energia zo svetla zvonku, teda zo slnka, z hviezdy, dnu, to znamená do nášho tela, vody a do mitochondrie. Ukážeme si niečo z anatómie nášho oka, možno z pokožky, kde to celé začína, ako zachytávame to svetlo a meníme ho na mnohé veci, vrátane hormónov či niektorých neurotransmiterov, a tiež ťa čakajú nejaké testy, spôsoby, ako zmerať svoj či klientov redox. Niektoré z týchto testov, ktoré tam predstavím, budem úplne poprvýkrát ukazovať, pretože ich zatiaľ nikto odo mňa nikde nepočul. Takže máš sa na čo tešiť. A toto ti môže, alebo zároveň ti to pomôže pootvoriť úplne nové uhly pohľadu, a to nie len nad premýšľaním, nad zdravotnými problémami, ale aj nad celkovým pohľadom a na ich kvantifikáciu, teda spoznaním, prejavmi, vyhodnocovaním. Pretože si ukážeme niečo, čo využívajú aj lekári, čiže bežne sa to využíva v lekárskej praxi. Takmer každý z nás, kto bol niekedy nejakým vážnejším problémom u lekára, tak podstúpil nejaké takéto testy, a hoci plný potenciál tejto informácie, ktorú konkrétne myslím, ktorú si tam ukážeme, tak podľa mňa ani zďaleka nevyužívame naplno. Čiže z tohto jedného testu sa dá vyčítať o mnoho viac. Ja ti teda ukážem, čo sledovať, na čo sa zamerať a čo si všímať. Druhý workshop, nazvem voda alias voda, alebo teda skutočný pitný režim, ten bude zameraný na miesto, kde sa odohráva všetko čaro. A teda si tušíš, Matrix mitochondrie. Pozrieme sa tam bližšie na kroky, aké mitochondria podstupuje pri metabolizme, teda Krebsov cyklus, močový cyklus, elektronový transportný cyklus, ako tvorí vlastnú vodu, ako jej tvorbu ovplyvňuje deutérium, glykolíza či beta-oxidácia, aké má ňou vytvorená voda úlohy v tele, na čo všetko ju využíva a hlavne sa pozrieme na to, aké klinické, možno v úvodzovkách, príznaky, či už subjektívne, ale aj objektívne v rámci nejakých testov, opäť môžeme u ľudí alebo u seba, u klienta sledovať, ako si to prepájať s dysfunkciou daných cyklov, a teda aj tvorbou vody, a teda aj s dysfunkciou mitochondrie. Pretože ver či never, to som viackrát spomínal, spomeniem to aj teraz, napríklad aj známa choroba, rakovina, je koniec koncov z viac ako 90 až 95% spôsobená problémom práve tu. To znamená vodou. Ak mi neveríš, tak už je to podložené aj množstvom štúdií. Dozvieš sa teda, ako na vodu nahliadať z kvantovo-biologického hľadiska, prečo v niektorých prípadoch nepotrebuješ investovať možno do drahých filtrov vody, ktoré sa ti snažia v reklamách alebo v rôznych sférach biohackingu a tak ďalej predať, a prečo niekedy na tvojom pitnom režime teda nezáleží, nie že takmer vôbec, ale v podstate hej, nezáleží na ňom moc, ale naopak, kedy a kto si na vode dávať záležať potrebuje a ako ju má riešiť potom. A na záver, tretí workshop, ktorý bude na tému Zem, alias magnetizmus, tak ten bude rozdelený, ako si predpokladám, postrehom na dve časti, pričom prvú budem viesť ja, kde si ukážeme niečo v základoch aplikácií chladu, zvýšenia magnetizmu, mitochondrií, vplyvu na naše okysličenie a samozrejme si povieme niečo aj o pohybe, pretože náš kolagén a celý tzv. Tensegrity systém totiž pracujú veľmi úzko prepojený práve s vodou a svetlom, ktoré skrz magnetizmus v úvodzovkách speňažujú, alebo teda využívajú. Čiže ak sa zúčastníš na prvých dvoch workshopoch, tak tento pravdepodobne už nechceš premeškať. Následne pôjde druhá časť, ktorú povedie tréner Marian z MyCoach, kde bude hovoriť o pohybe, možno o fasciách, iných zaujímavých veciach, takže nechaj sa prekvapiť. Každý workshop bude trvať cca, ako som napísal, dve, možno 2,5 hodinky maximálne, čiže toto bude hlavná časť, moja prednáška, následne určite zaradím nejakú väčšiu pauzu, pravdepodobne nejakú hodinovú pauzu v rámci obeda, keďže viem, že veľa ľudí chce ísť niekde možno sa nájsť. Potom sa vrátime a bude nasledovať ešte priestor na diskusiu, otázky, možno hodinka, maximálne dve. A tiež ešte na záver upozorňujem, že si so sebou vezmem, že budú na mieste aj moje dve tlačené knihy Spoznaj svoju biológiu, jednotka základy cirkadiálnej biológie, dvojka kvantová biológia, ktoré si všetci účastníci budú môcť zakúpiť v zľave priamo na mieste, teda vziať so sebou domov. Knihy budem mať k dispozícii v 30% zľave, to znamená momentálne po novom roku išla cena trošku hore, to znamená prvá knižka bude miesto 29,90 za 20 eur a druhá kniha miesto 75 eur za 50 eur. Čiže ak budeš mať náhodou záujem o knižky, prípadne si ich nečítal, alebo budeš si pre niekoho ako darček do budúcna, tak môžeš si so sebou vlastne odniesť priamo domov. A teším sa teda na každého. Svoje miesto si môžete registrovať určite niekde dole v popise, takisto v článku na webe nájdeš odkaz priamo na stránku, kde máš obrážek a tam máš číslo priamo na Mariana, kde si môžeš svoje miesto registrovať. Takže a teraz poďme už na samotný článok. Takže poďme riešiť dlhovekosť aj zdravie a ich spoločnú premenu, ktorou je pravdepodobne tušíš, čas. Takže máme tu ďalší článok v tejto sérii Voda, oheň, zem. A verím, že sa naozaj už nevieš dočkať, hlavne kvôli tomu, čo som spomenul možno v úvode, alebo teda v poslednom článku, že sa pozrieme na teóriu relativity a čas, pretože dnes to bude naozaj tak trošku husté a môžem ti garantovať dve veci. Že nie každý, kto ho počúvate, to zvládnete dokonca a za druhé, každý, kto ho dokonca zvládne, si bude v duchu najbližšie dni hovoriť niečo možno na spôsob takto ma podrž. Nad týmto som veru nikdy nepremýšľal. Možno by som mal. Tak toto je naozaj, naozaj zaujímavé. Takisto ťa upozorňujem, že hoci som slúbil vlastne v prvom článku tejto série, že v týchto článkoch ponechám úvodný obrážtek rovnaký, no dnešný som zmenil. Ak si teda videl úvodný obrážtek, prípadne článok, že nepočúval len podcast, tak si to pravdepodobne všimol. A je to z toho dôvodu, pretože táto ilustrácia pochádza od šikovnej Veroniky, od jednej z členov, ktorá sa veľmi rýchlo učí. A pričom kreslí aj takéto krásne obrázky. Myslím, že ten obrázok hovorí sám za seba, čiže nedalo mi to nedať ho do tohto článku, pretože sa tam skvelo hodí. A Veronika, teba týmto samozrejme pozdravujem, ak počúvaš článok. Či čaká ťa niečo o čase, o teórii relativity? No, samozrejme, pozorujte, že sa nemusíš báť. Bude to všetko vysvetlené laicky, nepôjde do žiadnych komplikovaných vecí, vzorček a tak ďalej. Zároveň tiež upozorňujem, že moji členovia, ktorí ste tu, alebo ktorí toto čítate, počúvate, tak máte aj túto tému vysvetlenú dokonca v novom februárovom webinári, ktorý bude zverejnený presne schválne 1. februára, keďže to je február, že bude zverejnený až po tomto článku. A verím teda, že keď si prečítate tento článok, ktorý je zverejnený v sobotu, čiže skôr, a potom si pozriete tento cca 45 minútový webinár, tak veľa vecí každému z vás dôjde a hlavne vám dôjde o mnoho viac ako iba z tohto článku. Pretože vo webinári prepája toto, čo sa dozvieš, aj so vznikom mnohých civilizačných, ale aj bežných chorôb a tiež s malou predikciou do budúcna, ohľadom povedzme takej Bratislavy, či bývania v niektorých mestách, ktoré prechádzajú radikálnymi zmenami, ktoré ľudia bežne nevnímajú. Pretože zdravie tu našich ľudí, ako v tom webinári zistíte, bude ovplyvnené. A dôvod prečo? Pretože ich suprachiasmatické jadro už teraz pracuje odlišne, ale v rámci najbližších rokov ešte len začne pracovať odlišne. Pretože nezabúdaj, že čas je niečo, čo rieši nevedomky úplne každý. To znamená, či už to priznáme alebo nepriznáme, či riešime svoje zdravie, čiže či už sa venujeme fitness štýlu, či už sa venujeme zdravej výžive, či už sa venujeme nejakému ľudovému liečiteľstvu, bylinkám, holistickému prístupu, biohackingu, proste čomukoľvek, tak každý rieši čas a svoje zdravie. A dôvod prečo? Pretože rieši svoju dlhovekosť a teda chce svoju kvalitu života, teda zdravie, udržať na špici čo možno najdlhšie. To znamená, že chce mať pod kontrolou svoj čas a čo najviac ho dilatovať, teda spomaliť. A ver či never, my svoj čas naozaj vieme manipulovať. A stačí, ak trošku pochopíme práci našich mitochondrií a tomu, čo pre nás tieto maličké baktérie robia. Čiže poďme sa na to pozrieť. A teraz uvidíš trošku fyziky vo svetle kvantovej biológie. Takže Einstein a jeho objav duality svetla. Začneme týmto. Špeciálnou teóriou relativity. Neboj sa, všetko laicky pekne vysvetlené. Všeobecnú teóriu zatiaľ necháme tak, budeme sa venovať niečomu inému. Čiže budem samozrejme používať vlastné slova, čiže poviem niečo z histórie Einsteina, čo považujem možno za dôležité veľmi v rýchlosti. Čiže ak toto číta alebo počúva nejaký možno fyzik z povolania v úvodzovkách, tak myslí na to, že to vysvetlím schválne takto laicky, teda ber to s rezervou. No kľudne, v komentári môžete ktokoľvek zanechať svoje postrehy, budem len rád. Takže Einsteinova práca v 20. storočí bola veľmi významná, a to z niekoľkých dôvodov. Napríklad Brownov pohyb, ak niečo hovorí, v roku 1905, ja som ho spomínal mojim členom viackrát, pretože je dôležitý, no dnes sa venujeme práve teda konceptu biologického času, alebo celkovo času ako takého. Pretože na to, aby si pochopil, čo je to ten čas, ako teda vzniká, ako môžeme manipulovať, tak potrebuješ pochopiť niečo o svetle. A práve toto je niečo, čo si Einstein v minulosti uvedomil, že svetlo je častica aj vlna. Toto už všetci na blogu viete, no chcem to v rýchlosti spomenúť. Čiže svetlo môže byť aj, no či je svetlo vlna alebo častica, tak to závisí od toho, ako sa naň pozeráme a teda či ho meriame, či ho len sledujeme. Čiže už len tým, že sa naň pozrieme, tak zmeníme jeho názor, to pravdepodobnosť. Pretože ak meriame nejakým metrom alebo očami jeho frekvenciu, vlnovú dĺžku, tak sa javí ako vlna. No ak spočítavame fotóny pomocou fotoelektrického javu, povedzme svetlo dopadá na nejaký kov, tak sa javí ako prúd častíc. V článku sú samozrejme aj mnohé obrázky, kde to pekne vidíš, takže ak chceš tomu lepšie pochopiť alebo sa to trošku vizualizovať, odporúčam prekliknúť sa aj na samotný článok. A ono si to vieš predstaviť alebo pochopiť tomu aj na našom tele, pretože keď prichádza napríklad slnečné svetlo do nášho oka, tak sa správa ako vlna. To znamená, stojíš vonku, slnečko prichádza tam niekde v úzovkách z oblohy, tak sa správa ako vlnenie. Ako náhle dopadne na membránu tvojej mitochondrie a je zachytené nejakým pôvodičom, komplex tvojej mitochondrie, mimochodom pôvodič, tak sa s neho z toho svetla stáva častica. A takto isto je to napríklad aj v neokortexe, teda v tvojej mozgovej kôre. A tam sa dokonca, ver či never, z fotónu stáva elektrón a naopak. Elektróny sa menia na fotóny, zjednodušene povedané. Ak sa pýtaš ako, premýšľaj, že toto ti teraz vysvetľovať nejdem. Ďalej, Einstein prišiel na niečo takéto a ďalej je tu známa rovnica, ktorý prišiel v 1905, ktorú určite každý pozná úplne bez debaty, si dovolím povedať. Je to známa rovnica, asi najznámejšia na planete, znamená, že E sa rovná M krát C na druhu. Čiže je to ekvivalencia hmotnosti a energie. A táto rovnica v podstate s elegantnosťou alebo aj s jednoduchosťou vyjadruje ekvivalenciu, teda rovnosť medzi hmotnosťou a energiou. Také stručné vysvetlenie je, že častica nejakou hmotnosťou je nositeľom energie a táto energia tej častice sa rovná súčinu jej hmotnosti a druhej mocniny rýchlosti svetla. A keďže ako aj laik už vie, že svetlo a jeho rýchlosť je obrovská, tak v podstate aj malé množstvo hmoty môže obsahovať a aj obsahuje obrovskú energiu. Ak mi neveríš, máme tu žiaľ veľa príkladov, ktoré nám to potvrdili. Jedným z nich napríklad, že v úvodzovkách zlí ľudia zhodili, povedzme, bombu na Hirošimu v roku 1945. Už si to niekedy zachytil, v škole sme sa o tom učili. Idem to teraz rozoberať, túto históriu. No, čo si mohol všimnúť, hlavne teda, ak čítaš článok, ak nie, tak len podcast, tak teraz poviem, že ja som v tom podnadpise do slovíčko hmotnosť dal do úvodzoviek. A v posledných troch vetách, ktoré si teraz počul, tak som najskôr použil slovo hmotnosť a potom slovo hmota. A urobil som to schválne, pretože fyzici alebo celkovo ľudia si tieto slova podľa mňa niekedy zamieňajú. Lepšie povedané, nevyužívajú ich niekedy úplne korektne. Pretože hmota a hmotnosť nie sú to isté. Môžeš to zamyslieť, možno aj sám si to niekedy, ak si to niekedy počul alebo čítal niečo takéto, tak si to nejako zamieňal. Pretože hmotnosť nejakej hmoty závisí od jej elektrického náboja, kdežto hmota nemusí. Čiže inými slovami, nejaký predmet, nazvime to takto, môže tvoriť v priestore nejakú hmotu, čiže zabera nejaký objem v priestore, no jeho hmotnosť môže v závislosti od jeho elektrického náboja variovať, teda sa meniť. A počuješ to správne, pretože elektrický náboj ovplyvňuje hmotnosť. To len tak pomimo. Zatiaľ to necháme tak, nepotrebuješ to extra poznať. No, spomenul som to, za chvíľku zistíš prečo. A v budúcnosti, ale ešte aj v dnešnom článku, sa k tomu vráti. A teraz sa už dostávam k tej pointe, ktorou je samotná relativita a potom aj špeciálna teda relativita. Čiže, čo je to samotná relativita? Tuto ti dám zo pár príkladov, ktoré počúvaj. Odporúčam možno potom opäť sa prekliknúť na článok, pretože sú tam nejaké obrážteky, ktoré ti pomôžu v vizualizácii. No verím, že ak si nad tým niekedy premýšľam, niekedy si niečo takéto čítal, tak už len, že si to vypočuješ, že zavrieš oči a budeš to predstavovať, tak ti to pomôže, budeš si to dokázať vedieť, trošku vizualizovať. Takže poďme na prvý príklad. Ak budeš, poďme, sedieť niekde na stanici, vo vlaku, pri okne, budeš si vizualizovať, pričom vedľa seba, keď sa pozrieš cez to okno, tak vidíš vedľajší vlak, ktorý je otočený opačným smerom. A zrazu sa tvoj vlak začne hýbať. A teraz ty nebudeš vedieť prvotne rozoznať, keď sa pozrieš iba na ten vlak, že či sa hýbeš ty s tvojim vlakom, alebo sa hýbe ten vlak vedľa teba, opačne. Verím, že si to vieš vizualizovať a je to reálne tak. Podobne, ak pôjdeš povedzme v tom vlaku nejakou konštantnou rýchlosťou, napríklad 100 metrov za sekundu, versus, keby povedzme ten tvoj vlak stojí a niekto tak manipuluje, že krajina, na ktorú sa pozeráš z okna, tak tá krajina by sa hýbala opačne 100 metrov za sekundu. Čiže nejakým spôsobom nedokážeš rozoznať, že či sa hýbeš ty alebo tá krajina, keď je to konštantná rýchlosť. Čiže toto v podstate skratke znamená relativita, alebo toto ti ukazuje, čo je to relativita. Ešte ti napíšem, alebo poviem jeden príklad, ktorý si pamätám z detstva, je trošku čudný, takže v úvodzovkách iba pre silné žalúdky. Predstav si, že svojmu najlepšiemu kamarátovi alebo kamarátke strčíš nos do zadku. Keď vtipný príklad, predstav si to. Čiže ty budeš mať nos v zadku, ale aj tvoj kamarát bude mať nos v zadku. Čiže obaja máte nos v zadku. Mám pravdu? Čiže obaja ho tam máte, no každý je na tom odlišne. Čiže toto je tá relatívnosť. A teraz už prejdeme k aplikácii, k tomu najdôležitejšiemu, čiže teórii relativity a vzniku času. Pretože už o pár ďalších odstavcov budeš prekvapený, že čas súvisí so svetlom, respektíve čas je výtvorom jeho relatívneho pohybu. Čiže Einstein a špeciálna teória relativity. On ja v tomto bode, v článku, mám také dva obrážteky a hlavne jeden, ktorý ak čítaš môj blog, prípadne Instagram, kde som vlastne začal ako prvá taká platforma, tak tento obrážtek tam bol úplne v tých prvých príspevkov. Je v ňom napísané, že to jediné, vďaka čomu vnímame realitu, je čas a priestor, pričom aj hmota je len funkciou času s priestorom a obe sú postavené na interakcii svetla. No ak si tento obrážtek teda videl, že patríš k stálym alebo dlhodobým čitateľom, tak si dovolím povedať, že možno, ak si to teda čítal, si si nikdy neuvedomil, že si to mal po celý čas pred očami. Pretože koniec koncov, tvoje oči, vďaka svetlu, tvoria tvoj biologický čas v tom hlavnom mieste, teda v suprachiasmatickom jadre. V prvom článku tejto série som ti spomenul také meno, že Maxwell, čiže malo by ti byť trošku známe. Učili sme sa o ňom aspoň trošku možno aj na fyzike, čiže aj v základnej škole. Maxwell ešte pred Einsteinom v roku 1865 prepojil viac konceptov, pričom si uvedomil hlavne to, že svetlo je elektromagnetická vlna. To znamená, že on si uvedomil, že svetlo, elektrické a magnetické pole spolu súvisia. že sú v podstate prejavom jednej a tej istej veci. Avšak podľa týchto Maxwellových prác sme usúdili, alebo teda aj on usúdil, že rýchlosť svetla musí byť a je fyzikálna konštanta. To znamená, že má svoj limit. A teda samotná rýchlosť svetla sa v každej inerciálnej vzťažnej sústave nemení. Teda musí byť rovnaká. Je to zaokrúhlenie 300 miliónov metrov za sekundu, čiže 300 tisíc kilometrov za sekundu, samozrejme zaokrúhlenie. No otázka znie, ako je to možné? Prečo sa to svetlo nedokáže hýbať rýchlejšie? Pretože vysvetlím ti, alebo ty si možno ešte teraz hovoríš v hlave, že prečo ti vysvetľujem takéto zdarlivé detaily, niečo z fyziky, nejakých konštantách, Maxwellovej práce, ktoré v živote nevyužiješ, ako mnohé veci, ktoré sme sa povedzme v škole učili. No ver, že v tomto prípade je opak pravdu, pretože zdanie môže klamať. Ty tieto veci, ktoré teraz počúvaš, využívaš nevedomky dennodenne a využívaš ich vo svojich mitochondriách. A ja ťa teraz naučím tak trošku, ako ich vedome využiť vo svoj prospech, a teda ako môžeš získať kontrolu nad svojim biologickým časom. Teraz si dáme ďalší myšlienkový experiment, ktorý spomínam mimochodom pre členov aj v novom webinári, takže poďme na to. Predstav si, že sa auto hýbe rýchlosťou 120 m za sekundu a ty ho sleduješ z vlaku idúceho rýchlosťou 100 m za sekundu. Že tebe sa javí, idú samozrejme oproti sebe ešte, musím dodať, že tebe sa javí, že to auto ide pomalšie. Pardon, ospravedlňujem sa, pretože to idem z hlavy, čiže nejdu oproti sebe, ale idú vedľa seba. Takže v tomto prípade sa ti javí, že idú pomalšie. To znamená, on ide 120 m za sekundu, tu ideš 100, čiže vieš to predstaviť, idete vedľa seba. Takže pre teba to vyzerá, ako keby sa hýbalo len 20 m za sekundu. Čiže verím, že si to vieš predstaviť. No ono to platí aj opačne. To znamená, keby si niekde na diaľnici, ty išiel 100 km za hodinu rýchlosťou v aute, oproti tebe v opačnom pruhu pôjde druhé auto 100 km za hodinu a vy sa zrazíte, či nastane zrážka, tak vy sa zrazíte v podstate rýchlosťou 200 km za hodinu. To si taktiež vieš predstaviť, čiže tie rýchlosti sa spočítajú. Takisto, alebo je to rovnaké, ako keby teda niekde to auto stojí jedno a ty ideš do ňoho rýchlosťou 200 km za sekundu. Čiže je to úplne to isté. Že verím, že aj tomuto príkladu pochopíš. A teraz, keby si však išiel, povedzme, v lietadle, ktoré môže s obrovskou rýchlosťou, napríklad niekoľko tisíc metrov za sekundu, a oproti tebe by lietalo alebo letelo druhé lietadlo, taktiež obrovskou rýchlosťou, čiže dve lietadla idú oproti sebe, a teraz z toho jedného lietadla by oproti tebe niekto zasvietil laserom svetlo, a to svetlo teda ide svojou maximálnou rýchlosťou, a ty by si ho teda zmeral nejakým veľmi dobrým prístrojom rýchlosťou svetla, ktorú dokážeme merať, tak ty by si nameral, že to svetlo ide úplne rovnako. Čiže laický rozum v tomto prípade hovorí, že takisto ako tie auta, keď idú proti sebe, tak tie rýchlosti sa spočítajú. Čiže aj tá rýchlosť svetla, 300 000 km za hodinu, no teda za sekundu, by sa spočítala s tou rýchlosťou toho lietadla. No nie je tomu tak. A dôvod prečo je v podstate intuitívny až jednoduchý, aj keď teda laicky ho nemáme ako pochopiť, akého sa tomu človek niekedy nevenuje, a je vysvetlený v jednom peknom obrázku, alebo teda v mojej ilustrácii, ktorú sa môžeš pozrieť v článku. Vysvetlím ti to aj takto v podcaste, alebo sa teda aspoň pokúsim. Čiže prečo a ako sa čas predlžuje, alebo skracuje, a zároveň aj ako sa tvorí. Čiže opäť, pozrieme sa na dve situácie. Za prvé, keby si ty bol vo vlaku, čiže nejaký vlak, nejaký vozeň, ktorý uháňa, čiže ten vozeň ide po ceste, povedzme opäť rýchlo 100 m za sekundu, a vonku, čiže niekde na stanici, by stál, povedzme, tvoj kamarát. Teraz keby si ty v tom vlaku, čiže ty stojíš v tom vlaku, ten vlak sa s tebou hýbe, hore na strope, takisto dole na podlahe zrkadlo, a keby si ty vystrelil lúč svetla bez nejakého lasera, čiže do tej strechy, čiže on by sa odrazil od zrkadla naspäť, a meral by si čas, kým to svetlo dorazí, tak získal by si nejaký údaj, teda nejaký čas, nejakú rýchlosť. No keby však to isté počítal alebo meral ten tvoj kamarát zvonku, čiže ty by sa s tým vlakom hýbal, no on by stál, on by ťa videl v pohybe a on by meral to isté svetlo v tom vlaku, tak on by nameral niečo iné. On by nameral dlhšiu vzdialenosť, a teda by nameral aj iný čas, za aký to svetlo prešlo. Hoci, rýchlosť svetla je stále konštantná. A prečo je konštantná? Pretože tá vzdialenosť, to si predstaviť ako taký trojuholník, že z rovnej priamky sa stal v podstate trojuholník. V tom obrázku to pekne vidíš a verím, že si to dokážeš aj predstaviť. Čiže to svetlo by akoby prešlo dlhšiu vzdialenosť a teda ten čas by bol v podstate rovnaký. Alebo teda tá rýchlosť by bola rovnaká. Pretože je to podobné, ako keby, povedzme predtým, že svetlo ide 300 000 km za sekundu, to vlastne nameria ten človek v tom tlaku, čiže on ho vidí len akože hore dole versus ty, ktorý ho meriaš zvonku, tak ty by si povedzme nameral, že to svetlo prešlo 600 000 km, no prešlo ich za 2 sekundy. Že keď si to videli 600 000 delené 2, tak ti vidie opäť tá istá rýchlosť. Čiže jednoducho, to svetlo je stále tak isto, no predĺžila, dilatovala sa jeho vzdialenosť. A uvedomujem si, že tieto myšlienky, teda experimenty sú možno pre niekoho trošku čudné, no mám tu ešte pre teba jeden. Ak nechceš, alebo tomu nerozumieš, tak kľudne ho preskoč odstavec ďalej, ktorý bude o biologickom čase, kde už bude vyvrcholenie. A veľmi zaujímavé, takže určite to nechceš premeškať. Čiže tu je ešte daný posledný myšlienkový experiment. Opäť si predstav rovnaký vlak. Čiže vo vnútri toho vlaku je osoba, tá osoba má na ruke hodinky. Klasické ručičko alebo digitálne, to je úplne jedno. A vonku opäť stojí nejaký kamarát, ktorý má rovnaké hodinky. Čiže obaja tieto hodinky si dokonale synchronizujete na mikrosekundu. A teraz, keď začiatok vlaku míňa kamaráta, čiže ten vlak ide tých 100 metrov za sekundu a teraz ten vlak ho minie, tak presne v tom čase, keď sa minuli, si to nastavia povedzme rovnako na 10.00, čiže synchronizujú si ten čas. A teraz následne osoba vonku si môže všimnúť, že hodinky na zápesti toho človeka, ktorý je v tom vlaku, idú o čosi pomalšie. Pretože v okamihu, keď okolo osoby, ktorá stojí, prešiel ten vlak, tak táto osoba vonku vidí, že jeho hodinky ukázali čas 10.01, čiže už 1 sekundu, a vidí to o niečo skôr ako hodinky, ako to ukázali hodinky toho človeka v tom vlaku. A dôvod je opäť ten istý, čiže dilatácia času, ktorá je zapríčinená skráteným vzdialenosti. A teraz toto znelo trošku čudne, no, predstav si to takto, pretože tento príklad si určite niekedy zažil. Takže keď si niekedy stál na tej stanici a videl si stojatý vlak, tak ten vlak má svoju dĺžku. No keď ten vlak išiel alebo prebehol rýchlo, nejaký rýchlik okolo teba, a ty si sa naň pozrel očami, si po úzovkách premeral jeho dĺžku, tak keď okolo teba len rýchlo prefrčal, preletel, tak ty si si mohol všimnúť, že ten vlak ti prišiel pohľadovo, ako by bol kratší. Čiže kratší, ako keď stál. Inými slovami, jeho dĺžka sa teda skrátila. To v podstate znamená, že zmenila, alebo pozmenil sa, dá sa povedať, priestor. A verím, že už trošku chápeš, kam tým mierim. Takže teraz ideme na samotné vyvrcholenie. A teraz to začína byť zaujímavé. Čiže ako vzniká biologický čas, ako ho v tele dokážeme dilatovať alebo teda spomaliť. Jediný dôvod, prečo bežne nevnímame takéto veci, ktoré som ti aj povedal, že stlačanie priestoru, nejaké spomalovanie času, je v podstate to, že sa my ako ľudia sa pohybujeme veľmi pomaličky. Nikto z nás sa nehybe rýchlosťou svetla, čiže pre nás sú tieto efekty veľmi, veľmi maličké. No je tu veľké ale. A to je v podstate dôvod, prečo tento článok spisujem a prečo ho spisujem teraz. Pretože tým ale sú naše mitochondrie, ktoré sú veľmi maličké, a v tých mitochondriách sú subatomárne častice, ktoré sú ešte menšie, a tie subatomárne častice sa hýbu veľmi, veľmi rýchlo. Čiže, ako môžeš vidieť, tak pri svetle jednoduchý zákon odčítania, sčítania rýchlosti, ktorý teda bežne pri nejakých autách, ktoré idú oproti sebe, v podstate padá. A je teda nesprávny pri svetle. A dôvod prečo? Opakujem. Prečo teda pri tom svetle sa nezistil rozdiel v tej rýchlosti, je v podstate to, že vzdialenosť v priestore a časové intervaly sú relatívne pojmy. Pretože svetlo samo o sebe nezabiera objem v priestore a nemá ani elektrický náboj. A keďže nemá elektrický náboj, to je to, čo som ti hovoril v úvode, že to bude trošku neskôr dôležité, tak tým, že svetlo nemá elektrický náboj, nemá ani hmotnosť. A definícia hmoty je to, že zabera priestor alebo zabera nejaký objem, nejaké miesto v priestore. A hmota teda v priestore zaplňa nejaký objem. No bez hmoty nie je priestor. Čo to pre teba znamená? Že pokým svetlo niečo nespomalí, nič z jeho energie a informácie nie je transformované a to niečo, alebo niečo ako vzdialenosť v priestore preň vtedy nejestvuje. V tomto bode, alebo keď to dočítaš, dopočúvaš do konca, tak si možno opätovne prejdi ešte článok z kvantovej biológie. Bol to článok 4 o kvantovej evolúcii. Pretože tam som ti písal, ako sa povedzme vesmír stal vďaka spomaleniu svetla viditeľným a vtedy zároveň vzniklo aj UV svetlo. A kedykoľvek sa teda niečo pohybuje rýchlosťou blízko rýchlosti svetla, tak čas pre ten v údzovkách objekt plynie pomalšie. Veľmi, veľmi pomaličky. A rovnako platí, že kedykoľvek sa niečo správa ako bezhmotnostný fotón, tak znamená to, že ten objekt v úvodzovkách má maximálne množstvo energie bez nutnosti zaplňať priestor. A toto ti zároveň vysvetľuje mnohé predošlé články o tom, prečo som ti stokrát prizvukoval, že všetko s menším objemom je termodynamicky efektívnejšie. A prečo, keď ľudia strácajú energiu, priberajú? Prečo je napríklad deutérium ťažšie a menej efektívne ako ľahký vodík? A prečo je každá choroba aj zdravotný problém spojenou so stratou v úvodzovkách ľahkých elektronov a naopak stratou kontroly nad ťažkými protónmi? A tu prichádza finálna myšlienka. No radšej si sadni, alebo sa trošku vydýchaj, pretože to bude zaujímavá myšlienka. Keď si potom preklikne na ten obrážtek, ktorý som ti vlastne povedal, ten citát z neho, o tej relativite času, takisto aj ten obrážtek s tým vlakom, s tými vzdialenosťami, tak ver či never, v tom obrázku je o mnoho viac. Takže ja som tento obrážtek dávnejšie ukazoval napríklad mojej priateľke, v tom, že som hovoril, že v tom obrázku je v podstate znázornené, že na tom obrázku je nejaký vozeň, ktorý sa hýbe, sú tam nejaké šípky, že sa tam svetlo pohybuje, že taký úplne detský obrážtek, a ja som vravel, že v tom obrázku je znázornené celé naše zdravie, aj práca mitochondrií, ktorú možno ani sám Einstein nevidel, pretože sa tomu nevenoval. Samozrejme, priateľka sa v dobrom smiala, pretože tvrdila, že ja vidím mitochondrie všade, čo je v podstate pravda, v dobrom, ale v skutočnosti som túto myšlienku myslel doslovne, pretože ten vlak je podobný ako elektróny. Dĺžka toho vlaku, ktorá je tam znázornená, je tvoja vnútorná membrána mitochondrie. Pričom pozorovateľom, ten človek vonku, sú tvoje cirkadiálne hodiny pred génmi, mitochondriálna a jadrová DNA. Pozri si ten obrážtek, vypočuj si túto vetu ešte raz a zamysli sa nad tým sám. A niečo podobné je aj s tvojim okom, dopamínom a vnímaním času. Pretože niektorí z vás si podľa mňa doteraz myslia, že keď hovorím často takéto myšlienky, tak to myslím iba obrazne. Že vnímanie času, že depresie súvisia s nejakým vnímaním času, poruchách správania a tak ďalej. Ver či never, nemyslím to iba obrazne, pretože to reálne súvisí so svetlom. Ak si ešte raz ten odstavec prečítaš, vypočuješ, pozrieš aj ten obrážtek, zamyslíš sa nad tým reálne a subjektívne, tak si uvedomíš, že som ti v týchto odstavcoch naznačil a zároveň aj ukázal, že bez dvoch referenčných bodov v priestore nemôžno zmerať vzdialenosť. Toto je niečo, čo je úplne primitívne, intuitívne, no málo kto sa nad tým zamyslel. Čiže reálne, nemáš nejaký referenčný bod A, B, nedokážeš zmerať vzdialenosť. Čo to znamená? Že keď nemáš tieto referenčné body, keď nemáš tento priestor, tak nedokážeš zmeriať ani čas. Inými slovami, čas nejestvuje, alebo je extrémne spomalený. Čo to znamená? Že pokým svetlo nepozorujeme, nemeriame a nezachytíme ho v nejakom médiu, tá vzdialenosť preň nie je dôležitá a jeho čas je dilatovaný. A presne preto existuje v kvantovej mechanike taký čudný zákon neurčitosti, ktorý hovorí v podstate o tom, že nikdy nemôžeme meriať súčasne hybnosť a polohu častice. Alebo, že pokým niečo nepozorujeme, tak v podstate to niečo, napríklad svetlo, sa správa rôznymi možnými spôsobmi, čiže má tam viacej pravdepodobnosti. Až daným pozorovaním tá jeho daná vlnová funkcia skolabuje a vtedy tým pozorovaním vznikne v podstate realita. Tá realita je to, čo sme my pozorovali, teda iba tá jedna možnosť z tých rôznych pravdepodobností, ktoré tam boli prítomné. Aj preto je naozaj realita subjektívny názor. A to, čo vidíš ty, to, čo vidím ja, to, čo vidí niekto iný, tak každý z nás vníma tú realitu inak. A teraz ti vysvetľujem ten reálny kvantovo-biologický dôvod. A presne o tomto je v podstate aj známa, určite si niekedy videl, tzv. Schrödingerová mačka, ktorá je v podstate laicky povedané súčasne živá aj mŕtva, čiže je niekde v krabici uzavretá. A pokým tú krabicu neotvoríš, tak nevieš, či je živá alebo mŕtva. Čiže je v tzv. Superpozícii, je tam viacej pravdepodobnosti súčasne. No a v tvojom tele je takýmto, teraz dobre počúvaj, v tvojom tele je takýmto meracím zariadením tvoje oko. Pretože tvoje oko zachytáva svetlo a následne v podstate urobí meranie. To svetlo zároveň spomalí. Čo to znamená? Že týmto vznikne referenčný bod, teda vznikne vzdialenosť a vytvoríme čas. A presne preto na svetle, na kým sa obklopuješ, záleží. A tiež vďaka tomuto mladému zdravému dieťatku, povedzme nejaké trojročné dieťatko, ktoré sa hrá niekde vonku, tak jemu, preňho, plynie čas pomaly. No paradoxne, povedzme pre jeho starého rodiča, ktorý ho sleduje, ktorý je starší a pozerá sa na to dieťatko, tak preňho čas ubieha rýchlo. A rovnako, presne preto, aj dnes mnohým mladým ľuďom, ktorí trávia čas iba pred obrazovkami, tak pripadajú mesiace či týždne ako dni alebo hodiny. A ich čas doslova ubieha medzi prstami. A keď si šikovný, tak už to chápeš, pretože všetko toto nie je myslené len obrazne, na základe nejakej emócie, ono to má svoje kvantovo-biologické vysvetlenie a týka sa to svetla. Interakcie svetla s hmotou, s atómami v tvojom tele. A v tomto bode to ukončím, pretože si uvedomujem, že je to pre väčšinu ťažké, povedzme si to otvorene, na strávenie, no možno konečne vidíš, prečo ja osobne sa na veci pozerám trošku inak. Pretože tam, kde moderná, povedzme medicína alebo nejaká táto sféra vidí, povedzme gény, alebo v lepšom prípade alternatívni či holistickí poradcovia, lekári, už vidia mitochondriu a krásu vnútra tej bunky, tak ja osobne, keď sa na toto pozerám, tak ja vidím plazmu s názvom voda a celú svetelnú dúhu, ktorá kontroluje každú jednu operáciu v bunke, ale zároveň, to najdôležitejšie, tvorí priestor, teda geometriu, a zároveň aj čas, ktorý my ako ľudia reálne zažívame. A tomuto sa hovorí laicky starnutie, čiže to, ako ten čas tvoríme, ako ho manipulujeme, ako ho dilatujeme, tak toto je to, čo každý nás zažíva, a volá to starnutie. Preto niekto, čo to poznáš, hovorí naozaj, že mu čas ubieha doslova pred očami, že rýchlo starne, když to niekto iný môže mať 40 rokov a fyzicky aj vizorovo, aj vnútorne sa môže cítiť na menej, aj tak vyzerať, aj sa tak chovať. A tu máš ešte jednu záverečnú myšlienku, aby si nepovedal. Že vieš o tom, predpokladám, že už vieš, že elektrón je veľmi ľahúčky. Keďže čítaš tento blok, tak už by si to mal vedieť. Avšak možno nevieš o tom, že jeho hmotnosť, hmotnosť toho ľahkého elektrónu, je tiež relatívna. A v istých situáciach môže byť dokonca rovná alebo rovnaká, ako má fotón, a teda nulová. To nemyslím teraz, že keby si ho chytil, zastavil, zmerial, tak bude nula, ale relatívne, alebo ona sa tak javí v tej istej situácii, že je nulová. Teraz, moji členovia v nedávnych Q&A webinároch počuli dva prípady, kde som hovoril o tom, že elektrón dokáže v istých situáciách ísť rýchlejšie ako svetlo. A toto už si predpokladám, asi nevedel, obzvlášť ak počúvaš iba tento blok. A pre teba táto jediná myšlienka znamená obrovskú, obrovskú dôležitú vec. A hovorí ti toľko, že začni, alebo mal by si začať viac spoznávať svoje mitochondrie a kvantovú biológiu, pretože až sa naučíš, ako v sebe optimalizovať svetlo, vodu, magnetizmus, tak zistíš, že tí malí v úzovkách páni, ktorých nazývame elektróny, ktoré ti pobehujú po tej membráne mitochondrie, dokážu ísť v istých situáciách, napríklad počas takej REM fázy spánku, veľmi zaujímavá, bavili sme sa o nej v novembrovom webinári, tak dokážu ísť vtedy, možno, v čase späť. Áno, myslím to smrteľne vážne. A presne preto dnes každý alebo celkovou spoločnosť to vie, že kvalitný spánok je asociovaný so zdravím a dlhým životom. Čiže toto je niečo, čo v každej sfére proste každý sa na tom zhodne. Že kto zle spí, alebo spí krátko, tak zomrie skôr a jeho život bude mať menšiu kvalitu. Toto je fakt, my ho vieme, hoci ho nedokážeme ako spoločnosť vysvetliť, no ja som ti práve tak trošku vysvetlenie, jedno zaujímavé vysvetlenie načrtol. Až teraz teda končím úplne článok. Čiže teraz už vieš, prečo naozaj a reálne, ak si na tomto webe čítaš tieto blogy, tak na členstve u mňa záleží. Presne preto, už by si možno mohol chápať, prečo som sa rozhodol tieto informácie predávať ďalej, aj trošku inou formou, ako iba venovaním sa strave či nejakým konvenčným metodám. Aj keď som si nebol istý, či sa to uchytí, či bude o to záujem, ukazuje sa, že je, pretože ľuďom to dáva mnohé odpovede. A ono, zamysli sa na takouto myšlienku. Ma teraz napadla, takže to dopíšem do článku. Že také šťavnaté jablko, alebo povedzme taká hruška, alebo taká čerešňa, alebo slaninka, obľúbené jedlo, alebo taký banán plný draslíka, alebo také ovsené vločky plné vlákniny, obľúbené jedlo fitnessákov, alebo taký vitamín C, najpredávanejší doplnok, tak tieto veci tu pred nejakými 5 miliardami rokmi neboli. Neboli tu dokonca ani pred 4 miliardami rokmi, keď už sa začali formovať nejaké prvé živé jednobunkové organizmy. Tu už tu tieto veci neboli pred 6 a viac miliardami rokmi. No čo tu vtedy bolo? Vtedy napríklad boli už hviezdy, boli tu planéty, boli tu galaxie, ktoré sú niekde tam hore v útokách na oblohe. Čiže to, čo tu vtedy bolo, tak bola energia a bola informácia, ktoré sú obe obsiahnuté niečo, čo sa nazýva, že okružný orbitálny moment hybnosti fotón. Čiže jednoducho povedané, letiaci fotón obsahuje energiu, informáciu, nezabera žiadny priestor a nemá žiadnu hmotnosť. Toto je dôležité. Čiže inými slovami, taký letiaci fotón nezabera žiadny priestor. To znamená, že vesmír, priestor, ako aj život samotný, ale aj tvoja biológia sa museli organizovať nie okolo kalórií alebo okolo vitamínov, ale okolo energie a informácie. A teda okolo negatívnej entropie, ktorá ich organizovala. Toto je myšlienka, nad ktorou potrebuješ premýšľať a svedomito sa nad ňou zamyslieť. Takže ako raz povedal, známy fyzik, možno poznáš, možno nie, John Wheeler, tak bola takú zaujímavú myšlienku, ktorú väčšina ľudí počulo, že časopriestor hovorí hmote, ako sa má pohybovať, a hmota hovorí časopriestoru, ako sa má zakryť. A my dnes zároveň vieme, alebo tak trošku tušíme, ako spoločnosť, že svetlo samo o sebe dokáže vytvoriť priestor, a teda aj čas. Pričom keď toto vytvorí, tak dá následne vzniku aj gravitácie, ktorá podľa mňa nie je samostatnou silou, z dôvodov, ktoré som ti v podstate objasnil v tomto článku. No čo je na tom zaujímavé, že keď vznikne priestor, keď vznikne hmota, ktorá naberie hmotnosť, zakriví, čiže vznikne gravitácia alebo manifestuje gravitácia, a gravitácia sama o sebe dokáže zakriviť svetlo. A čo je na tom paradoxne, pretože my vieme, že gravitácia pôsobí na veci, ktoré majú nejakú hmotnosť. No fotón nič neváži a gravitácia ho dokáže tú jeho trasu zakriviť. Nepríde to zaujímavé, pretože to, čo som ti teraz prezradil, je naozaj, alebo ti ukazuje, že gravitácia je iba nejaký vzniknutý fenomén, ktorý je zapríčinený roztiahnutým alebo roztiahnutím elektromagnetickej sily po tom, čo umožnila vzniku priestoru. Čiže podľa mňa gravitácia nie je samostatná sila. A presne preto som v tom úvodnom prvom vlastne článku VOS nemenoval ani ďalší zo živlov, ktoré často ľudia používajú v tejto sfére, napríklad éter alebo vzduch. Že túto otázku som koniec koncov aj v prvom článku dostal od pozorného čitateľa, že bola hneď vo zverejnení vlastne tohto článku položená. A keď si toto všetko prečítaš, vypočuješ, tak ti dôjde, že podobne ako gravitácia, tak aj éter, alebo teda aj vzduch, sú už len synonymom magnetizmu. Rovnako ako je gravitácia synonymom svetla. Že preto gravitáciu nepovažujem za samostatnú silu. A presne takýmto spôsobom, ako si sa toto dozvedel, tak informácia a energia svetla je schopná alebo aj robí alebo vyplňa to, čo my označujeme ako časopriestor, kde následne manifestujú fyzikálne zákony, ktoré sú same o sebe taktiež relatívne. A toto je niečo, čo podľa mňa uniklo aj samému Einsteinovi, keď sa snažil zjednotiť alebo teda unifikovať všetky tieto sily, no neúspešne. A jeho to privádzalo do, nazvime to, celkom veľkého zúfalstva. Ak si niekedy nečítal alebo čítal jeho životopis, tak odporúčam pozrieť. Pretože všetko, aj tieto samotné sily alebo fyzikálne zákony sú relatívne. A následne táto vzniknutá fyzika diktuje biológiu. A všetko v našom tele, celý tvoj výkon, tvoja výkonnosť, tvoje zdravie sú koniec koncov, či už si to priznáš alebo nie, tak sú iba prejavom týchto fyzikálnych javov a hlavne toku energie a informácie, ktorá tebou prechádza. A zapamätajte, že čím viac energie s menším obsahom hmoty máme, tak tým pre teba bude plynúť čas pomalší. A zároveň zostane tvoj epigenom menej otvorený. Čo to znamená? Pardon. Znamená to pomalšie starnutie a plný potenciál rovná sa plné vedomie. Ako som povedal, tak na tvojej mozgovej kôre sa s elektronov reálne stávajú fotóny. Čo to znamená? Tvoj mozog, tá najdôležitejšia časť, je schopná spraviť z elektrónu, ktorý je veľmi ľahúčky, ale má hmotnosť, je schopná s ňou spraviť fotón. Fotón nemá žiadnu hmotnosť, no má maximálne množstvo energie a informácie. Toto je kľúčová myšlienka, na ktorú potrebuješ myslieť. Čo máme tu záver, zhrnutie. Verím teda, že sa ti článok páčil. Ak si zvládol až sem, tak gratulujem v úvodzovkách, pretože naozaj si myslím, že stál za to, bol v ňom strašne veľa informácií. Takže pravdepodobne nechám po tomto článku možno aj nejaký priestor, že ďalší článok zverejním až o 2 týždne, ešte uvidím, premyslím si to. No naozaj si ho potreboval čítať, potreboval si ho počuť a potreboval si ho mať k dispozícii práve teraz. Pretože to, čo sa dozvieš neskôr v ďalších článkoch, ale zároveň aj v nadchádzajúcich workshopoch, tak sa bude odvíjať aj od tohto. A tieto veci sa ti zídu. A tiež upozorňujem, že premium členovia po pravdepodobne najbližších asi dvoch, možno troch webinároch, či február, marec, apríl, tak získate ďalšie veľmi praktické protokoly a postupy, pomocou ktorých budete vedieť zasa lepšie fixnúť aj to, o čom sme sa dnes bavili, teda svoj čas, a vedieť ho predlžiť. Čiže ak ste nevideli, alebo každý, kto tu je premium člen, pretože vás tu pribudlo v decembri, v januári veľmi veľa, tak ak ste nevideli, lebo nemáte všetko pozrieť, nepotrebujete, pozrite si januárovi, potom si pozrite následovne februárovi, ktorý bude zverejnený teraz, 1. februára, a potom pokračujete v tých následovných 2-3 mesiace a získate veľmi silné nástroje, praktické protokoly, ktoré budete môcť okamžite aplikovať. Toto je to najdôležitejšie. Čiže ak sa ti dnešný článok páčil, ako vždy, chceš ma podporiť v práci, to budem rád, keď ho budeš zdieľať ďalej, prípadne ak si myslíš, že môže niekomu pomôcť, niekoho zaujímať, tak taktiež môžeš ho zdieľať ďalej. Ak sa ti články, podcasty páčia, chceš byť zverejnený, alebo teda informovaný o zverejnení vždy, ako prvý, tak klasicky môžeš mi, či už na konci článku, keď sa prekliknieš priamo na blog, alebo aj na začiatku, zanechať svoj e-mail a ja ťa informujem v newsletteri vždy ako prvého. A na záver teda ešte upozorňujem ohľadom spomínaného workshopu a registrácie, tak je spustená do konca januára, čiže keďže článok sa zverejňuje v sobotu, tak máš ešte najbližšie 3-4 dní, ak dobre počítam, na využitie registrácie v predpredaji. Potom samozrejme bude za normálnu cenu, prípadne si vieš workshopy zakúpiť aj jednotlivo. Všetky informácie boli v úvode, prípadne si preklikni na stránku, kde nájdeš ďalšie informácie, takisto obrázčeky, takisto aj možnosť priamo sa registrovať. A tiež ešte dávam do pozornosti, ako obyčajne, moje dve tlačené knižky. Ak ťa zaujímajú, môžeš si prečítať aj takouto klasickou písanou formou, teda v tlačenej knihe. A zároveň teda, ako som spomínal, na novom workshope alebo workshopoch budú k dispozícii, dokonca v zľave, čiže môžeš si aj tam zakúpiť a priamo odniesť domov. Hlavne si pamätaj, alebo na záver si zapamätaj, že to, čo je dnes najdôležitejšie, myšlienka, ktorou to chcem ukončiť, ako som to už urobil párkrát predtým, že dnes už platí, že čím viac vieš, tak tým lepšie sa môžeš rozhodovať a tým lepšie a zodpovednejšie môžeš konať. Toto je to najdôležitejšie, čo chcem, aby si mal na mysli. Takže ďakujem ti za pozornosť a verím, že sa čítame alebo počujeme v najbližšom ďalšom článku.